Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 386 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminule 22 osobe. Još 62 osobe preminule su od koronavirusa u Srbiji, skoro 6000 novih slučajeva. U Crnoj Gori preminulo 6 osoba, 370 novo zaraženih. U Tuzli je preminuo petogodišnji dječak, sedma žrtva požara koji se u subotu ujutro dogodio u Brčkom. Smrt je nastupila kao posljedica zatajenja organa izazvanog udisanjem ugljen monoksida i opekotina koje su bile zahvatile oko 40% dječjeg tijela. U subotu oko 6 sati ujutro u kući u Brčkom izbio je požar u kojem je smrtno stradalo dvoje djece i četiri odrasle osobe. Šestoro djece i jedna odrasla osoba koje se u trenutku požara nalazile u kući otpušteni su iz brčanske bolnice na kućno liječenje. Tri grafita protiv žena u crnom, uključujući i jedan sa imenom Ratka Mladića, osuđenog za genocid u ratu u BiH, ispisana su na vratima prostorije te organizacije u Beogradu, saopštili su danas. Vlada Srbije pozvala građane da, kako su naveli u svom saopštenju, ne nasjedaju na pozive o testiranju na koronavirus ispred noćnih klubova i restorana, jer takvi testovi nisu validni. Odbačena prijava protiv lidera istočne alternative zbog negiranja genocida. Cijene nafte u porastu sedmu uzastopnu sedmicu. Državni udar u Sudanu, vojska uvela vanredno stanje. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala bogate zemlje da odustanu od zaliha vakcina protiv koronavirusa u korist siromašnih zemalja. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Stotinja građana okupio se ispred Ohajra u Sarajevu zbog trenutne političke situacije u BiH. Među okupljenim građanima je i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike BiH Miro Lazović, koji je rekao da očekuje da Ohajer reaguje i zaštiti ustavni poredak BiH.
Pasivnost Ohajera je podstrek onima koji bi da nastave u svojim rušiločkim ambicijama kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine.
Istraživanje nevladne organizacije u Crnoj Gori pokazalo da su prioriteti građana u potpunoj suprotnosti sa onim što kao prioritete nameću političari, kao što su crkveno pitanje i etničke podjele. Direktorica nevladne organizacije Daliborka Uljarević.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost, 27,1%, borba protiv korupcije je ono što je zajedničko, 17,7% i unapređenje životnog standarda 17%. Zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpskog pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vlade Srpske pravoslavne crkve.
Energetske vrbe mogle bi da pomognu Srbiji i Bosni i Hercegovini u prelasku sa uglja na čistije izvore energije. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg limita.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotinja građana okupilo se danas na protestima ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu kako bi upozorili da trenutna politička situacija u BiH ugrožava mir i stabilnost. Jedan od zahtjeva građana je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedeljku Čubriloviću. Prema zaključku Narodne skupštine RS-a, političari iz ovog entiteta ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ili radite ili odlazite. Ukinite primanja svima koji ne dolaze na posao u državne institucije. Zaustavite one koji ugrožavaju mir, odgovarat ćete za nedjelovanje. Samo su neki od transparenata koji su imali građani okupljeni na mirnim protestima ispred kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Organizator protesta je nevladina organizacija Restart. Jedan od zahtjeva građana je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedjeljku Čubrilović. Među demonstrantima je bio i Selver Bašić, koji je izjavio da ne očekuje da će OHR reagovati, ali da građani moraju podići glas.
Znači, nema ništa od toga, on će samo smirivati situaciju i nikom ništa. Možda najgore je da bude da na primjer, ovoga Dodika skinu, a on jedva čeka to.
Sadeta Dedović ističe kako ne želi da živi u nacionalno podijeljenoj državi, te da u Bosni i Hercegovini ima mjesta za sve.
Nacionalne stranke moraju izaći da bi se mi narodi dogovorili. I Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci.
Među okupljenim građanima je bio i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike BiH Miro Lazović, koji je kazao da očekuje da OHR reaguje i zaštiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, svaki građanin u BiH treba da bude zabrinut zbog sadašnje situacije. Navodi kako je došao na proteste jer smatra da OHR treba biti aktivniji.
Pasivnost OHR-a je podstrek onima koji bi da nastave u svojim rušilačkim ambicijama kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine. I zato sam danas ovdje, jer ovo me sve podsjeća, prije svega mislim na retoriku i vokabular koji dolazi sa prostora Republike Srpske od njihovih političara, na retoriku koja je bila 90. godina. Dakle, isti riječnik, iste prijetnje, ista destrukcija, i to je ono što me zabrinjava kao građane. Zato sam danas došao ovdje da makar simbolično svojim prisustvom dam podstreka onima koji bi daljnjim aktivnostima nastojali animirati OHR visokog predstavnika.
Političari iz Republike Srpske prema zaključku Narodne skupštine RS-a ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Milorad Dodik izjavio je 20. oktobra u Banja Luci da će do 28. oktobra biti pripremljena sva dokumentacija koja se odnosi na najavljeni prenos državnih nadležnosti na Republiku Srpsku. Podsjećamo, Dodik je ranije najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama BiH, proglašenje ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštite, te Obavještajno-sigurnosnoj agenciji, nakon čega bi RS trebala da formira svoju obavještajnu strukturu. Najave povlačenja saglasnosti su mimo Ustava Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Telekom Srbija saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će preduzeti sve neophodne radnje povodom navoda o spornom poslovanju ljudi bliski toj državnoj kompaniji sa kineskom tehnološkom kompanijom Huawei. Procurjeli dokumenti iz Pandorinih papira pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Djevičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Srpskim Telekomom, objavila je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije iz Srbije. Slušamo Ivu Martinović.
Najmanje milion evra se prema dokumentima iz Pandorinih papira slilo na račune offshore firmi čiji su vlasnici bili bivši direktor Telekoma Igor Jecl i advokat Milorad Ignjačević. Prvi ugovori su potpisani 2007. kada je Huawei tek uspostavljao poslove u Srbiji, dok je posljednji, prema navodima Krika, sačinjen januara 2014. neposredno pre nego što je Huawei postao jedan od najvažnijih partnera Telekoma.
Telekom Srbija posluje u skladu sa zakonom i po najvišim korporativnim standardima. S tim u vezi, preduzet ćemo sve neophodne pravne i faktičke radnje u saradnji sa nadležnim organima u najkraćem mogućem roku.
Saopštili su iz Telekoma u odgovoru na naše pitanje da li će istražiti navode iz Pandora papira. Huawei širi svoje poslovanje u Srbiji, a stav države o saradnji nije promenjen, iako je ta kompanija na crnoj listi Sjedinjenih Država.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Kaže za naš program novinarka Krika Vesna Radojević. Krik piše da je bivši direktor Telekoma Igor Jecl bio vlasnik offshore kompanije sa britanskih Devičanskih ostrva, koja je imala unosne poslove sa kineskim gigantom i zahvaljujući tim poslovima zaradila najmanje 1,3 miliona evra. Ugovor koji se nalazi u procurelim dokumentima pokazuje i šta je offshore firma trebalo da radi za kineskog partnera u Srbiji.
jedan od ugovora, na primjer, kaže vi za nas treba da radite razne stvari od marketinških usluga do promovisanja naših proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore do toga da nam organizujete sastanke sa predstavnicima telekomunikacijnih operatera, ali i lokalnih vlada. Ima tu još neobičnih stvari poput onoga da treba da im pomognu u ispunjavanju ugovora, ali i da pritisnu partnere sa kojima oni budu sarađivali, odnosno sa Telekomom, da im plaćaju na vreme. Dakle, to su jako velike obaveze za jednog konsultanta u ugovoru.
Vrednost ovog ugovora bila je 359.000 evra.
Stručnici iz Amerike sa kojima smo mi razgovarali kažu da je to neobično mnogo novca za jedan konsultantski ugovor i kažu da po onome što oni rade, pošto su to stručnici iz oblasti finansijskog kriminala, oni vrlo često nailaze na ovako upakovane ugovore, a da zapravo tako predstavljaju mito i korupciju.
Iste godine kada je ugovor potpisan, 2014. Huawei je od Telekoma dobio posao razvoja internet televizije, a dve godine kasnije je ugovor vredan čak 150 miliona evra za uvođenje optičkih kablova.
Dakle, ako imate konsultantske poslove odavde iz Srbije, šta je problem da onda poslovate iz Srbije? Zašto biste morali da skrivate na britanskim devičanskim ostrvima ili na Panami? Dakle, to je jedno pitanje i za Huawei i za ljude o kojima pišemo, a druga stvar je da li je tu uopšte bilo kakvih konsultantskih poslova i šta zapravo ovi ugovori znače.
Iz kompanije Huawei nisu odgovorili na pitanja novinara Krika, kao ni na pitanja kojim je povodom navoda o poslovanju sa offshore firmama uputio Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li je Igor Jecl, dok je bio zaposlen u Telekomu, preko offshore firme sklapao ugovore sa Huaweijem, iz ove kompanije su naveli da, citat, uvidom u arhivsku građu nemaju takva saznanja. Isti odgovor, nemamo takvih saznanja, dali su i na naše pitanje da li su ovi poslovi uticali na ugovore Telekoma sa kineskim gigantom. Državni Telekom i Huawei sarađuju od 2006. kada je srpska kompanija počela da kupuje modeme od kineskog giganta. Posle dva bezuspešna pokušaja njegove prodaje, vlast ne krije da zastupa poslovnu politiku Telekoma. Ekonomski novinar Mijatla Kićević ocenjuje da procureli dokumenti iz Pandora papira zahtevaju ispitivanje kako je došlo do poslova Telekoma i kineskog Huaweija.
Pitanje je sad načina na koji on dolazi do tržišta. Ako je njegovo povećanje učešća na tržištu isforsirano raznim koruptivnim radnjama, onda to nije dobro za sa nekog stanovišta javnog opšteg interesa. Kroz tu sistemsku korupciju Srbija se dugoročno udaljava od Evrope i slabe se potencijali za razvoj.
Huawei je tokom godina širio svoje poslovanje u Srbiji i dodavao projekte u svoj portfolio. Od kamera koje prepoznaju građane na osnovu lica i saradnje sa svim mobilnim operaterima do veštačke inteligencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preko 45% građana Crne Gore smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Takav stav primarno imaju predstavnici Crnogoraca i manjinskih naroda, a kada je starosna struktura u pitanju, najviše pesimizma u pogledu budućnosti iskazuju mladi. Istraživanje je pokazalo i da građani imaju drugačije prioritete u odnosu na ono što im u javnosti nameću političari. Detalje donosi Predrag Tomović.
Pesimizam crnogorskih građana u pogledu pravca kojim se država kreće je značajno porastao u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, koje je saopštila izvršna direktorica Daliborka Uljarević. Uljarević ističe da na sceni imamo otuđenost crnogorskih političara koji u javnosti forsiraju teme koje u suštini ne zanimaju građane i koje samo doprinose produbljivanju nacionalnih i etničkih podjela.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost, 27,1%, borba protiv korupcije je ono što je zajedničko, 17,7% i unapređenje životnog standarda 17%. Zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpske pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vlade Srpske pravoslavne crkve, a još manje identitetska pitanja koja su ispod 3%. Nadamo se da će ovo instruktivno djelovati na političare koji bi se suštinski trebali mnogo više okrenuti građanima, jer je jasno da teme na kojima insistiraju nisu ono što građani prepoznaju kao bitno.
Kako je moguće da političari u Crnoj Gori ne osluškuju puls građana, nego uporno insistiraju na identitetskim pitanjima, pitanju crkve i drugim temama koje duboko dijele društvo, što, kako ističe Uljarević, usložnjava bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori? To rade zbog svojih partijskih interesa, ali i interesa spoljnih igrača kojima je cilj destabilizacija regiona, ističe Uljarević.
Nikada Balkan nije imao fokus kada je sve bilo u redu i kada je to slalo poruku da prosto stvari se razvijaju u dobrom pravcu. Nije naravno Crna Gora ta koja je centralna tačka, to su prije svega odnosi Kosova i Srbije, kao i situacija u Bosni i Hercegovini, ali Crna Gora postaje vrlo važna u očima zapadnih partnera, i to ne samo Amerikanaca, i zbog onoga što su sve jasni izraženi eksterni uticaj, kako iz regiona, tako i oni posrednički preko država u regionu. Konkretno mislim na uticaj Srbije, gdje zvanični Beograd vrlo jasno izražava svoje nezadovoljstvo udjelom uticaja u crnogorskoj vlasti, odnosno želju da to promijeni, a možemo zaključiti da posredno tu uticaj vrši i Rusija, a to svakako nije ono što zapadni partneri žele da vide u državi članici NATO.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, 2/3 građana protivi se uvođenju vjeronauke u obrazovni sistem.
U tom segmentu su naši građani u ozbiljnoj većini protiv, 58,9%, dok nešto malo više od petine to podržava, 22,7%, i nešto manje od petine nema stav o tome. Nadprosječnu podršku uvođenju vjeronauke daju građani preko 65 godina, oni bez obrazovanja i srpske nacionalnosti, ali i hrvatske manjine. Snažni protivnici su među Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima, Albancima, kao i svima onima koji imaju više ili visoko obrazovanje.
Također, kako je navela Uljarević, 47,7% ispitanika vjeruje da nova vlast nije ispunila obećanje da neće biti revanšizma u kadriranju. Vuk Čađanović iz agencije Damar kazao je da 54,4% građana kažu da njihovi prihodi nisu dovoljni da pokriju mjesečne troškove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bokseri Kosova ne učestvuju na svjetskom prvenstvu u tom sportu koje se u Beogradu održava do 6. novembra. Ta zemlja je izvanično saopštila da odustaje od takmičenja u Srbiji nakon što su srpske vlasti na graničnom prelazu Merdare između Kosova i Srbije zabranile ulaz tročlanoj delegaciji. Svetsko prvenstvo u boksu, koje je počelo 24. oktobra u Beogradu, okuplja 650 takmičara iz 103 zemlje. U organizacionom odboru za pripremu takmičenja, između ostalog, je i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin, koji je poznat po svojim stavovima uperenim protiv Albanaca i koji ih u svojim saopštenjima često naziva pogrdnim imenima. Sam Vulin je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova 22. oktobra prilikom posete boksera iz Srbije, izjavio da je boks sport patriota. Na incident sa takmičarima sa Kosova za sada je reagovala jedino Albanija, koja je pozvala da se reprezentaciji iz Prištine omogući učestvovanje na takmičenju. Ta zemlja također je najavila da neće učestvovati u takmičenju ukoliko to ne bude omogućeno i kosovskim sportistima, ali je promijenila odluku. Od proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, srpska strana je u više navrata sprečavala kosovske sportiste da sa svojim državnim obeležjima učestvuju u međunarodnim manifestacijama koje se održavaju u Srbiji. Tako je kosovskoj karate reprezentaciji u maju 2018. godine zabranjen ulazak u Srbiju. Beograd je u martu 2018. otkazao planiranu utakmicu između ženskih juniorskih rukometnih reprezentacija Srbije i Kosova, a kao razlog srpske vlasti navele su rizik od mogućih sukoba srpskih navijača i policije. Više o tome kako Srbija koristi sport kao polugu pritiska protiv Kosova čitajte na slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pokrenula je pilot projekat sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sa ciljem prelaska na obnovljive izvore energije. Vrba apsorbuje ugljen dioksid, a također se može spaljivati sa ugljem u termoelektranama. Projekat je na meti kritika pojedinih stručnjaka koji smatraju da je ovo samo način da se produži korištenje uglja kao energenta. Više detalja u priči Sonja Gočanin.
Brzorastuće vrbe uskoro bi mogle postati uobičajen deo balkanskog pejzaža. Sađenje vrba deo je pilot projekta elektroprivrede Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja sa ciljem prelaska na čistiju energiju. Bivši rudari u Tuzli ih sade na zemljištu rudnika Kreka blizu elektrane na ugalj. Jedan od njih je Admir Zukić.
Radio sam u jami, postao sam invalid druge kategorije. Preraspoređen sam ovdje da pretpomognem svojim komaratima na sadnji vrba.
Rekao je Zukić za Reuters. Vrbe rastu i do 2 cm dnevno. Nakon seče mogu se spaljivati zajedno sa ugljem u termoelektranama. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta, objašnjava koji su još benefiti ovog projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Zasađeno je 14.000 sadnica na hektaru zemlje. Planira se desetostruko proširenje površine za sađenje. Prva seča drveća se očekuje za 3 godine, a onda svake druge u narednih 25 godina. Izet Čičkušić, član ekspertskog tima projekta, navodi šta su dalji planovi.
Na tim lokalitetima smo planirali uzgoj drvenaste biomase i za prostor, slobodan prostor koji je dosta osvjetljen za izgradnju fotonaponske elektrane.
Ipak Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle smatra da ovaj projekat ne predstavlja pozitivan pomak u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije.
Problem koji ja imam sa ovim što se trenutno dešava je da je to u stvari pokušaj elektroprivrede da produži na taj način spaljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije i na taj način će kao doprinijeti nekakvom smanjenju CO2 emisija, a u stvari se radi na tome da se produži korištenje uglja kao energenta, što u konačnici i dalje i opet nije održiv model energetske tranzicije.
Poput Bosne i Hercegovine, ni Srbija ne planira da napusti ugalj pre 2050. godine. Srbija proizvodi 2/3 električne energije u starim termoelektranama na ugalj. Priredila Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nekoliko hiljada hrvatskih umirovljenika koji su za vrijeme rata u Hrvatskoj živjeli na području samoproglašene krajine ili izbjegli u Srbiju tvrde da su od 1991. do 1998. godine bili zakinuti za hrvatske mirovine i ponovo će pokrenuti postupke. Međunarodna organizacija rada je prije 4 godine zaključila da Hrvatska prema njima nema više nikakve obaveze. Pripremio Enis Zebić.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika Hrvatske 1991-1998 ne prizna odluku Međunarodne organizacije rada ILO da Hrvatska više nema nikakvih obaveza prema umirovljenicima koji su nakon uspostave samoproglašene krajine 1991-1998 bili nedostupni hrvatskim vlastima, kaže za naš program jedan od dvojice potpredsjednika udruge i prvi čovjek za Dalmaciju Nikola Kalat.
Da, jer ona nije dobro pripremljena.
Zato udruga želi iznova pokrenuti cijelu priču, a za pomoć se obratila i Srpskom narodnom vijeću. O čemu se radi?
Problem je mirovine neisplaćene od 15.9.1991. do 1.8.1995. i od 1.8. pa kako se ko vraćao?
SNV obećuje umirovljenicima da će im njihov pravni tim pomoći u pisanju pilot tužbi, koje će kasnije, ovisno o ishodu sudskih postupaka, eventualno poslužiti kao primjeri daljeg postupanja. U SNV-u se ograđuje od djelovanja nekih odvjetničkih ureda koji su krenuli zastupati ovakve oštećenike, a Kalat o tome kaže.
Advokatska kuća jedna iz Osijeka. Najprije su tražili 500 kuna za troškove tužbe, pripremanja i sve. Pojedinačno poslije kad su vidjeli da ne ide toliko, onda su smanjili na 300. Ali niko ne garantira tako propadne tužba. Svaki pojedinac treba se na troškove.
Udruga umirovljenike Srbije podnijela je krajem 2014. predstavku protiv Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada ILO, tvrdeći da Hrvatska svojim umirovljenicima, pretežno srpske nacionalnosti, koji su tijekom rata 90. živjeli na dijelovima Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba ili su iz nje izbjegli, nije isplaćivala mirovinu. Slučaj je razmatralo tripartitno povjerenstvo ILO-a sastavljeno od predstavnika vlada, U ovom slučaju Španjolske, poslodavaca i sindikata, te je Upravno vijeću ILO-a lipnja 2017. preporučilo zatvaranje slučaja, što je ono jednoglasno prihvatilo. Povjerenstvo je prihvatilo argumente hrvatske vlade da je hrvatskim građanima koji su izbjegli u Srbiju, Srbija odmah počela isplaćivati mirovine, temeljem ugovora o socijalnom osiguranju između dvije zemlje koji djeluje retroaktivno. Onima koji su živjeli na području samoproglašene krajine Hrvatske prestala isplaćivati mirovine višom silom, jer su bili nedostupni, prihvatio je ILO argumentaciju Hrvatske. Dodatni argument bio da su za vrijeme samoproglašene krajine oni primali mirovinu iz njezinog mirovinskog parafonda. Osim toga, Hrvatska je do kraja 98. i završetka mirne reintegracije već isplatila za ostatke mirovina za najviše do 3 godine unatrag, a od početka 99. zaostaci se u Hrvatskoj isplaćuju samo za godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Na naš upit Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo kako je pitanje takozvanih dospjelih, a neisplaćenih mirovina nije otvoreno pitanje, ali ako se u pojedinačnim sudskim postupcima korisnicima mirovina utvrde pravno relevantne okolnosti koje ukazuju na pozitivan ishod njihovih tužbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupit će sukladno donesenom pravorijeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, tek 35% romske djece pohađa osnovno i srednje obrazovanje. Stopa romske djece uključena u predškolsko obrazovanje iznosi 4%. BiH općenito ima najnižu stopu upisa u predškolsko obrazovanje u Europi sa 25%. Ipak, 6 djece Sakiba Salčinovića iz Cazina na sjeverozapadu BiH nije odustalo od školovanja. Slušamo priču Azre Bajrić.
Elvir i Rabija najmlađi su u 8-članoj porodici Salčinović, a vole školu, a u školi najviše matematiku i fiziku.
Ja sam Elvir, 4. razred. U školi mi je fino, volim drugari i drugarice.
Ja sam Rabija i idem u 7. razred. Ja volim ići u školu zato što tamo učim, zabavljam se sa drugom djecom.
Elvir još ne razmišlja o budućem zanimanju, Rabija želi biti ekonomski tehničar.
Uzor mi je sestra, zato što ona je bila učenik generacije, najbolje je učila i želim biti ko ona.
Na Samidu, koja je završila medicinsku školu i treba početi stažirati u Cazinskom domu zdravlja, posebno je ponosna majka Sakiba. Zadovoljna je uspjehom u školi i ostalih 5 djece.
Mnogo mi znači to njihovo obrazovanje. Prvo da se djeca nauče čitati, pisati, da budu pismeni, da imaju svoje vozačke, da mogu dobiti neki stalni radni odnos, da rade kao ostali ljudi, da budu pošteni građani grada Cazina.
Da su već prepoznati u zajednici kao marljivi, potvrđuje i Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac. Želju roditelja da svojoj djeci omoguće obrazovanje, ne samo da je škola prepoznala, već i svesrdno pomogla ili podršku potražila od nadležnih, kako bi djeca sa Ličevići svoju želju za obrazovanjem mogla ispuniti.
Roditelji stvarno vode brigu o njima, redovno ih šalju u školu, i svi nastavnici su zadovoljni s njima, kao i svi u razredu, njihove kolege i kolegice. Svi drugi učenici, znači nema na njih nikakvih primjedbi, redovno izvršavaju sve svoje obaveze i mi isto vodimo brigu o njima. Obezbjedimo im znači sve potrebno za njihovo školovanje.
Osim Samide, i Hamid je završio srednju školu, a Halid i Amir su srednjoškolci. Nije bilo jednostavno, kažu ponosni roditelji Sakiba i Hamid.
Pa normalno da je bilo teško, mi smo jako živjeli u lošim uvjetima, bilo je tu i nemaštine dosta, znali su ići u poderanim patikama i bez sandviča, ali nisu nikad odustali, nisam dala da odustaju od škole.
Svi nas pohvaljuju, cijeli grad pohvaljuju.
Svi nas pohvaljuju i svi kažu, pa dobro, kako ti to izmogneš, kako ti škola 6 djece? Ja kažem, kad imaš volju da tvoje djete to završi, meni je teško.
Bilo mi je bitno, me čini ne cijelo bogatstvo da mi narod dane, znači da moja djeca završe finu školu, da su pismeni, da imaju svoj posao.
Uspjeh porodice Salčinović tim je veći ako se ima na umu da su prije 20-ak godina iz Lukavca u Cazin došli bez ičega, živjeli u tuđoj kući bez ikakvog stalnog zaposlenja. Prije 20-ak dana uselili su u svoju kuću, koju su, ne srame se to reći, izgradili dijelom i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Vjeruju u bolju budućnost jer su najviše ulagali u obrazovanje svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.